Εδώ Αθήνα, η φωνή της Ελλάδας.
Σε είδα ξανά, ίσως τα μαύρα πινέλη. Πλατεία μα φίλοι, τέσσερις παρά. Μαζί με ένα ψώνιο και δύο χαμένοι. Τρώγατε σάντουιτς, θολή ματιά. Περίμενα λίγο πίσω από μια στάση. Φοβόμουν να βλέπεις, μη μ' αντιληφθείς. Ακίσουν χρωμή, ξενυχτισμένη. Δε μου είχες μια λάμψη μαγική.
Σε νιώσα μέσα μου παντού, σαν να μην πέρασε μια μέρα. Από τον ναι του χωρισμού, σαν να μην πέρασε μια μέρα. Σε νιώσα μέσα μου παντού, σαν να μην πέρασε μια μέρα. Από τον ναι του χωρισμού, σαν να μην πέρασε μια μέρα.
Σίδα ξανά, του κρατούσες το χέρι σφιχτά.
Κι όμως έμοιαζες να ψάχνεις κάτι για να πιαστείς.
Θυμήθηκα τότε που μου δείχνες ένα αστέρι και μου λέγες:
φέρ' το εδώ κάτω αν μπορείς.
Και ξέρεις εγώ, προσπάθησα ξέρεις να το φέρω κοντά, να τα αγγίξεις κι εσύ.
Μα τρόμαξες τόσο από το φως και τη σκόνη και τρέξες γρήγορα κάπου να κρυφτείς.
Περίμενα ακόμα πίσω από τη στάση. Μου φάνηκαν χρόνια μα ήταν μια στιγμή. Πετούν το τσιγάρο τελευταίο πλάνο. Θε μου είχες μια λάμψη μαγική.
Σε νιώσα μέσα μου παντού, σαν να μην πέρασε μια μέρα. Από τον ναι του χωρισμού, σαν να μην πέρασε μια μέρα. Σε νιώσα μέσα μου παντού, σαν να μην πέρασε μια μέρα. Από τον ναι του χωρισμού.
Σαν να μην πέρασε μια μέρα και καλημέρα φίλες και φίλοι σε όλο τον κόσμο, στην Ελλάδα και στον κόσμο. Καλημέρα από την ηλιόλουστη Αγία Παρασκευή, από το ραδιομέγαρο της ΕΡΤ, από το στούντιο της Φωνής της Ελλάδας. Ευχόμαστε και ελπίζουμε να είστε όλοι καλά, Όπου και αν βρίσκεστε, ό,τι και αν κάνετε, να περνάτε όμορφα, να χαμογελάτε. Υπάρχουν πολλοί τρόποι για να συντονίζεστε στο δικό μας ξεχωριστό ραδιόφωνο, στο παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ, στη Φωνή της Ελλάδας, που εκπέμπει πρόγραμμα για τους Έλληνες σε κάθε γωνιά της γης κυριολεκτικά. Έχουμε τη δική μας εφαρμογή, την κατεβάζετε στο κινητό σας τηλέφωνο ή στο tablet. Μας ακούτε δωρεάν, έχει και τη δυνατότητα χαμηλής κατανάλωσης δεδομένων. Βρείτε μας. Όπως επίσης μπορείτε να μας ακούτε μέσω ίντερνετ και από τη δική μας σελίδα vogue.air.gr και μέσω του ΕΡΤΕΚΟ, της μεγάλης ψηφιακής πλατφόρμας που περιέχει όλα τα ραδιόφωνα της ΕΡΤ. Εσείς βεβαίως μπαίνοντας στο ερτέκο.gr επιλέγετε τη Φωνή της Ελλάδας. Και δορυφορικά πάει η Φωνή της Ελλάδας παντού σε όλο τον κόσμο και εδώ εντός της ελληνικής επικράτειας Voice of Greece με αυτόν τον τρόπο μας βρίσκεται στα ψηφιακά ραδιόφωνα και στις έξυπνες τηλεοράσεις. Λοιπόν, ο Κωνσταντίνος Λούβαρης είναι κοντά μου, από την άλλη πλευρά του στούντιο, στην κονσόλα του ήχου. Είμαι η Νατάσα Βυσσαρίωνος, θα είμαστε μαζί για μία ώρα, μία ακόμη εκπομπή κουβέντες μακρινές μόλις άρχισε. Θα προσπαθήσουμε να σας μεταφέρουμε τον παλμό του ελληνισμού της Διασποράς. Αν όλα πάνε καλά, θα μεταφερθούμε νοερά και μέχρι το Johannesburg, στην Νότια Αφρική. Και όπως συνηθίζουμε θα κάνουμε και μία μικρή διαδικτυακή βόλτα. Λοιπόν, να ευχαριστήσω θερμά τον κύριο Γιάννη Κορίνθιο από την Νάπολη για το μήνυμα που μας έστειλε, με το οποίο μας ενημέρωσε ουσιαστικά για μία εμβληματική πολιτική προσωπικότητα της Κορσικής. Είναι ο Φρανσουά Γκαριντάτσι, ο οποίος δυστυχώς έφυγε από τη ζωή πριν από λίγες ημέρες, σε αρκετά έτσι νεαρά ηλικία, 66 μόλις χρόνων. Υπήρξε εμβληματική πολιτική προσωπικότητα της Κορσικής και δήμαρχος του ιστορικού Καργκέζε και μάλιστα ήταν δήμαρχος εκεί για 25 χρόνια από το 2001 μέχρι και πρότινος, μέχρι τις αρχές του 2026. Τώρα θα μου πείτε γιατί αναφέρομαι σε αυτόν τον άνθρωπο. Θα σας πω γιατί εργάστηκε με αφοσίωση για την ανάδειξη του ελληνοκορσικανικού πολιτιστικού πλούτου της περιοχής. Γιατί το Καργκέζε στην Κορσική ιδρύθηκε από μανιάτες πρόσφυγες του Ιτήλου που μετανάστευσαν από το Ίτιλο στο νησί τον 17ο αιώνα. Υπάρχουν δηλαδή ιστορικοί δεσμοί του Καργκέζε με την Ελλάδα και μάλιστα το 2020 ο τότε δήμαρχος, ο κ. Γκαριντάτσι, είχε υποδεχθεί τον Έλληνα Πρωθυπουργό, τον Κυριάκο Μητσοτάκη, κατά την επίσκεψή του στην Κορσική, μιλώντας έτσι και επισφραγίζοντας, θα λέγαμε, τους ισχυρούς ιστορικούς δεσμούς που υπάρχουν μεταξύ Καργκέζε και Μάνης, θα λέγαμε Καργκέζε και Ελλάδας. Η Πρεσβεία της Ελλάδας στη Γαλλία εξέδωσε επίσημη ανακοίνωση και η κηδεία του τελέστηκε μέσα σε ένα κλίμα έντονης συγκίνησης. Καταλαβαίνετε όταν μιλάμε για έναν άνθρωπο ο οποίος ήταν 25 χρόνια δήμαρχος σε ένα εντός εισαγωγικών ελληνικό χωριό, το Καργκέζε. Στην ελληνική ορθόδοξη εκκλησία του Καργκέζε πραγματοποιήθηκε η τελετή. Μάλιστα η συγκεκριμένη εκκλησία στέκει αντικριστά με τη Ρωμαιοκαθολική εκκλησία του χωριού, δείχνοντας έτσι τη διπλή πολιτισμική ταυτότητα που υπάρχει σε αυτή την περιοχή. Και από αυτό το μικρό νησί της Κορσικής, από το Καργκέζε, θα πάμε σε ένα δικό μας μικρό νησί, ακριτικό, πανέμορφο. Είναι το Καστελόριζο. Είχα τη χαρά να το επισκεφθώ πέρσι και να μεταδώσω από εκεί τις συναυλίες που δόθηκαν στο πλαίσιο του Near and Far Καστελόριζο International Festival. Λοιπόν, είναι ένα διεθνές φεστιβάλ το οποίο είναι αφιερωμένο αποκλειστικά στον ελληνισμό της Διασποράς. Και δημιουργός αυτού του φεστιβάλ είναι ένας Έλληνας της Διασποράς. Είναι εδώ και 2-3 χρόνια που έχει επιστρέψει ο Περικλής Κανάρης στην Ελλάδα. Παρόλα αυτά, ο διεθνώς έτσι αναγνωρισμένος μουσικός και συνθέτης, ο Περικλής Κανάρης, ζει και δραστηριοποιείται πολλά χρόνια στη Νέα Υόρκη. Θα λέγαμε πηγαίνω έρχεται, και φέτος τον Απρίλιο πήγε για μια μεγάλη συναυλία στη Νέα Υόρκη. Είχαμε τη δυνατότητα και πριν από τη συναυλία να μιλήσουμε μαζί του εδώ στις κουβέντες μακρινές, στη Φωνή της Ελλάδας. Λοιπόν, φέτος το φεστιβάλ αυτό πραγματοποιείται από τις 25 έως τις 28 Ιουνίου. Φυσικά και θα το μεταδώσουμε από τη Φωνή της Ελλάδας. Αυτή τη φορά είναι η σειρά του Προκόπη Αγγελόπουλου να βρεθεί στο Καστελόριζο, σε αυτό το πανέμορφο πραγματικά τόπο. Πανέμορφος τόπος, υπέροχα νερά, υπέροχα χρώματα, υπέροχοι άνθρωποι πάνω απ' όλα. Ο Προκόπης Αγγελόπουλος λοιπόν θα βρεθεί εκεί και θα μεταδώσει τις συναυλίες του συγκεκριμένου φεστιβάλ που είναι αφιερωμένο στον ελληνισμό της Διασποράς και ουσιαστικά μέσα από αυτή τη διοργάνωση αναδεικνύει οι Έλληνες καλλιτέχνες της Διασποράς. Δηλαδή θα συμμετέχουν Έλληνες καλλιτέχνες από όλο τον κόσμο. Δεν ξέρω, δεν έχω μπροστά μου όλο το πρόγραμμα. Ξέρω ότι θα είναι η Ερήνη. Η Ερήνη ζει και δραστηριοποιείται στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Ήταν υποψήφια για Grammy. Είναι καθηγήτρια στο Berklee Music College και είναι ένας άνθρωπος που προβάλλει την ελληνική παραδοσιακή μουσική. Μία ιδιαίτερη και ξεχωριστή ερμηνεύτρια. Ξέρω ακόμα ότι και ο Περικλής Κανάρης βεβαίως θα είναι και θα τραγουδήσει. Γνωρίζω ότι θα είναι και η Ανδριάννα Μπάμπαλη. Και έχω μάθει και για έναν Αυστραλοκαστελοριζιό τενόρο, τον Κώστα Λάτσο. Και ο Κώστας Λάτσος λοιπόν, βεβαίως πού αλλού θα είχε μεταναστεύσει η οικογένεια του Κώστα Λάτσου από το Καστελόριζο στην Αυστραλία. Είναι πάρα πολύ οι Καστελοριζοί της Αυστραλίας. Νομίζω ο Καστελοριζιός ήταν μέχρι και πρότινος ο δήμαρχος στο Πέρθ της Αυστραλίας. Θα είναι και ο τζαζ πιανίστας Μάριος Τούμπας, οπότε καταλαβαίνετε ότι πραγματικά θα είναι ένα ξεχωριστό τετραήμερο. Α, και ο Αλέξανδρος Κιτροέφ, ο γνωστός ιστορικός που έχει τόσο πολύ ασχοληθεί με την ελληνική διασπορά, θα δώσει μια ιδιαίτερη ομιλία βεβαίως για τον ελληνισμό του εξωτερικού. Αυτά είχα να σας πω για το Καστελόριζο. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι και στο διάστημα αυτής της μουσικής ανάσας, όπως συνηθίζουμε να λέμε, θα προσπαθήσουμε να συνδεθούμε με το Johannesburg και να μιλήσουμε με την κυρία Ελένη Γρίβα, την καθηγήτρια η οποία βρίσκεται αυτές τις ημέρες εκεί.
Όταν σε κοιτάζω σύννεφα και μπόρα, όταν σ' αγκαλιάζω σταμάτα η ώρα, κι όταν σου χορεύω απ' τις άλλες κλέβω, απ' τις άλλες κλέβω. Όταν σου χορεύω απ' τις άλλες κλέβω, απ' τις άλλες κλέβω. κόσμος δεν υπάρχει, μονάχα οι δυο μας. Είναι καλοκαίρι απ' τον Πυρετό μας. Κι όταν σου χορεύω, απ' τις άλλες κλέβω, απ' τις άλλες κλέβω. Όταν σου χορεύω, απ' τις άλλες κλέβω, απ' τις άλλες κλέβω. Όταν λες θα φύγεις, καίγονται τα δάση. Ποιος θα με ξοδέψει, ποιος θα με χορτάσει. Όταν σου χορεύω, απ' τις άλλες κλέβω, απ' τις άλλες κλέβω. Όταν σου χορεύω, απ' τις άλλες κλέβω, απ' τις άλλες κλέβω.
Είστε συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας, είναι κοντά σας η εκπομπή «Κουβέντες Μακρινές» και σας υποσχέθηκα στην αρχή της εκπομπής μία σύνδεση με το Johannesburg. Εκεί βρίσκεται μία πολύ σημαντική προσωπικότητα της ελληνικής ακαδημαϊκής κοινότητας. Είναι η κυρία Ελένη Γρίβα. Είναι αρκετά γνωστή, έως πολύ γνωστή, στη Φωνή της Ελλάδας, εμάς εδώ, στους δημοσιογράφους και στους ραδιοφωνικούς παραγωγούς της Φωνής της Ελλάδας, γιατί έχει ασχοληθεί επανειλημμένα και έχει μακρά και διεθνώς αναγνωρισμένη πορεία στο πεδίο της διγλωσίας και της διδασκαλίας της ελληνικής ως δεύτερης ή ξένης γλώσσας στο εξωτερικό. Και αυτή τη στιγμή που μιλάμε, η καθηγήτρια εφαρμοσμένης γλωσσολογίας και αντιπρίτανης στο Πανεπιστήμιο της Δυτικής Μακεδονίας, η κυρία Ελένη Γρίβα, βρίσκεται στην καρδιά της Νότιας Αφρικής, στο Johannesburg, και την καλωσορίζω ευθύς αμέσως συντροφιά μας. Καλημέρα από την Αθήνα.
Καλημέρα, καλημέρα κυρία Βυσσαρίωνος, από το μακρινό Johannesburg, από την καρδιά της ελληνικής γλώσσας και του ελληνικού πολιτισμού, που δεν είναι τίποτε άλλο από το Σαχέτη, το σχολείο Σαχέτη. Σας καλημερίζουμε. Είμαστε εδώ με το συντονιστή ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης, τον κύριο Βλάχο, και την υπεύθυνη ελληνικών σπουδών, θα σας μιλήσει στη συνέχεια, την υπεύθυνη των ελληνικών σπουδών εδώ του σχολείου Σαχέτη. Καλημέρα και στους ακροατές σας και χαιρόμαστε πολύ για την έτσι δυνατότητα που μας δίνεται να πούμε δύο λόγια για όλο το πρόγραμμα που εκπονείται στο Σαχέτη τα τελευταία χρόνια, το πρόγραμμα ελληνικών σπουδών.
Μάλιστα. Να ξεκινήσω με εσάς λοιπόν, κυρία Γρίβα, και να ρωτήσω ποιος είναι ο κύριος σκοπός της επίσκεψής σας στο Johannesburg. Δεν είναι η πρώτη φορά βεβαίως που πηγαίνετε, και αν έχω καταλάβει καλά, σας έχουν προσκαλέσει από τη σχολή Σαχέτη. Η σχολή Σαχέτη, το έχουμε πει επανειλημμένα εμείς εδώ στη Φωνή της Ελλάδας. Είναι ίσως το σημαντικότερο ελληνόγλωσσο, ελληνικό σχολείο εκτός της ελληνικής επικράτειας, με μια πολύ σημαντική πορεία. Πατέρας εντός εισαγωγικών αυτού του σχολείου, μια σημαντική προσωπικότητα της Ομογένειας που άφησε μια πολύ μεγάλη απώλεια πριν από λίγα χρόνια, ο Γεώργιος Μπίζος. Και χαιρόμαστε που η Σχολή Σαχέτη συνεχίζει το έργο της, ένα έργο που δεν έχει να κάνει μόνο με την ελληνόγλωσση εκπαίδευση, αλλά θα λέγαμε με τις ελληνικές αξίες, τις ελληνικές αντιλήψεις, την ελληνική κουλτούρα, τα ιδεώδη της πατρίδας μας. Οπότε, ποιος είναι ο κύριος σκοπός της επίσκεψής σας στο Johannesburg;
Ναι, κύριε Βυσσαρίωνας, καταρχάς υπογραμμίζω όλα αυτά που είπατε για το Σαχέτη. Είναι το διαμάντι του ελληνισμού εδώ στη Νότια Αφρική. Με το Σαχέτη, το πανεπιστήμιο μας, το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, έχει ξεκινήσει εδώ και 5 χρόνια μια συνεργασία, και πολύ σωστά προείπατε ότι δεν είναι η πρώτη φορά που το επισκέπτομαι. Έχει ξεκινήσει λοιπόν μια συνεργασία για να ανανεώσει το αναλυτικό του πρόγραμμα και όλα τα βιβλία από την πρώτη δημοτικού έως και την τρίτη γυμνασίου. Στο πλαίσιο λοιπόν αυτής της ανανέωσης του αναλυτικού προγράμματος και της συγγραφής των νέων σχολικών εγχειριδίων, έχουμε κάνει αυτή την επίσκεψη με 2 συνεργάτηδες, την κυρία Κοροσίδου και την κυρία Ηλιοπούλου, και έχουμε συνεχείς έτσι, παρατηρήσεις μέσα στη τάξη, συναντήσεις με τους εκπαιδευτικούς και προσπάθεια συγγραφής νέων βιβλίων για τη Σχολή Σαχέτη. Το διαμάντι, όπως λέω εγώ, του ελληνισμού εδώ στη Νότια Αφρική.
Μάλιστα. Οπότε ουσιαστικά ο σκοπός επίσκεψής σας είναι, είναι αυτά τα νέα βιβλία.
Ακριβώς, ακριβώς. Έχουμε γράψει αναλυτικό πρόγραμμα για τις 7 πρώτες τάξεις του σχολείου. Mm-hmm. Και πάνω σε αυτό το αναλυτικό πρόγραμμα γράφονται σχολικά εγχειρίδια για να μπορεί να γίνει η εφαρμογή του νέου προγράμματος της τάξης, ενώ παράλληλα γίνονται συζητήσεις και θα παρουσιαστεί η δομή της συνέχειας αυτού του αναλυτικού προγράμματος στο γυμνάσιο.
Μάλιστα.
Αυτός είναι ο σκοπός. Βλέπετε ότι το Σαχέτη με ιδίους πόρους προσπαθεί να κάνει εκπαιδευτικό υλικό και αναλυτικό πρόγραμμα προσαρμοσμένο στις ανάγκες των συγκεκριμένων μαθητών οι οποίοι φοιτούν. Και αυτό είναι μια φοβερή προσπάθεια την οποία κάνει. Δεν είναι αυτονόητο ότι πολλά σχολεία στον ελληνισμό της Διασποράς κάνουν τέτοιες σημαντικές προσπάθειες.
Θέλω να ρωτήσω το εξής. Γνωρίζω ότι δεν είναι εύκολο να διδάξεις μία δεύτερη γλώσσα, όπως τα ελληνικά ας πούμε αυτή τη στιγμή, στο Johannesburg. Δεν είναι εύκολο να διδαχθεί μία δεύτερη γλώσσα σε μία άλλη χώρα. Το κατανοώ αυτό, καταλαβαίνω ότι πρέπει να υπάρχουν πολλές δυσκολίες και θέλω να σας ρωτήσω ποιες είναι οι κυριότερες προκλήσεις, ποιες είναι οι ουσιαστικές διαφορές στην ελληνόγλωσση εκπαίδευση εντός της ελληνικής επικράτειας σε σχέση με την ελληνόγλωσση εκπαίδευση στο εξωτερικό.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πολύ ενδιαφέρουσα ερώτηση που μου θέτετε. Εγώ θα το εστιάσω αρχικά στο πλαίσιο της Νότιας Αφρικής και του Σχολείου Σαχέτη. Mm-hmm. Πραγματικά έχει πολύ μεγάλη διαφορά, γιατί καταρχάς φοιτούν μαθητές ποικίλων πολιτισμικών καταβολών εδώ στο Σαχέτη. Δεν είναι μόνο μαθητές ελληνικής ή κυπριακής καταγωγής. Επομένως, έχουμε να αντιμετωπίσουμε παιδιά τα οποία έχουν καθαρά μαθαίνουν την ελληνική γλώσσα ως ξένη γλώσσα και δεν έχουν καθόλου, διότι δεν έχουν καθόλου επαφή στο σπίτι με την ελληνική. Και από την άλλη, έχουμε παιδιά τα οποία είναι μεν ελληνικής καταγωγής και κυπριακής καταγωγής, αλλά είναι 4ης γενιάς, ακόμη και 5ης ίσως γενιάς. Επομένως, είναι αποκομμένα από την ελληνική γλώσσα. είναι γλώσσα πολιτισμικής κληρονομιάς, αλλά η επικοινωνιακή δυναμική είναι περιορισμένη. Άρα λοιπόν είναι μια πρόκληση, σημαντική πρόκληση και για τις ομάδες των παιδιών που δεν είναι ομογενείς, αλλά και για τους ομογενείς μαθητές, να μπορέσουμε τουλάχιστον αρχικά σε επίπεδο προφορικό να αναπτύξουμε τις δεξιότητες τους, και είναι πάρα πολύ βασικό, γιατί τα ερεθίσματα της ελληνικής εκτός τάξης είναι περιορισμένα, κυρία Τσαρίδου. Έχει τεράστια λοιπόν διαφορά το να διδάσκει στην ελληνική γλώσσα σε περιβάλλοντα εκτός Ελλάδος από την διδασκαλία της ελληνικής, ακόμη και σε παιδιά με μεταναστευτικό και προσφυγικό προφίλ που διαβιούν στην Ελλάδα, διότι αυτά έχουν την καθημερινή επαφή της ελληνικής γλώσσας σε οποιοδήποτε πλαίσιο. Κάτι που δεν έχουν τα παιδιά εδώ που ζουν στη Νότια Αφρική ή και ευρύτερα σε άλλους ομογενειακούς πυρήνες του εξωτερικού. Δεν ξέρω αν θέλει να συμπληρώσει ο κύριος Βλάχος κάτι ή διευθύντρια.
Ναι, μόνο μια κουβέντα, μιας και μου δίνει το λόγο η κυρία Γρίβα. Είναι ιδιαίτερα δύσκολο και χρειάζεται μεγάλη προσπάθεια έτσι ώστε να προσαρμόζουμε το αναλυτικό πρόγραμμα, το υλικό και τις μεθόδους διδασκαλίας στο επίπεδο, στα ενδιαφέροντα και στις ικανότητες των μαθητών. Γιατί περνώντας τα χρόνια, καταρχήν εδώ τις τελευταίες δεκαετίες δεν έχουν έρθει νέοι μετανάστες. Έλληνες φεύγουν, είναι μεικτοί γάμοι, αλλάζουν γενιές, οπότε υπάρχει η μερίδα μαθητών που έχουν ακούσματα ελληνικής μόνο στο σχολείο, έχονται σε επαφή με τα ελληνικά μόνο στο σχολείο, οπότε τότε η γλώσσα από δεύτερη γίνεται ξένη και θα πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη όλους αυτούς τους παράγοντες που επηρεάζουν τη διδασκαλία και από την πλευρά μας να γινόμαστε αποδοτικοί και αποτελεσματικοί για να πετύχουμε όσο περισσότερα αποτελέσματα μπορούμε και ενθαρρύνοντας τους μαθητές στην αγάπη για τη γλώσσα και για τον πολιτισμό. Και αυτό μπορεί να συμβεί μέσα από τα αποτελέσματα που θα βλέπουν και αυτοί οι ίδιοι. Να δώσουμε το λόγο και στην κυρία Πιπερίδου, που είναι υπεύθυνη διδασκαλία των ελληνικών στη σχολή Σακέτη. Διδάσκει η ίδια στο γυμνάσιο Λύκειο και είναι αρκετά έμπειρη, είναι πάρα πολλά χρόνια εδώ στο σχολείο. Και
επειδή δεν σας ακούω πολύ καλά, επειδή δεν ακούγεστε πολύ καλά, δεν έχω καταλάβει ποιο είναι το όνομα τεπώνυμο της κυρίας που θα μιλήσω.
Κυρία Πιπερίδου, υπεύθυνη ελληνικών σπουδών του σχολείου Σαχέτη.
Μάλιστα, ωραία.
Κυρία Τυφερίωνα, διάσταση, με ακούτε?
Ναι, σας ακούω, όχι πολύ καλά, για να είμαι ειλικρινής.
Αυτό που θέλουμε να σας πούμε κιόλας από τη δικιά μας τη μεριά του σχολείου είναι ότι εμείς δεν διδάσκουμε μία γλώσσα. Εμείς διδάσκουμε στα παιδιά την ταυτότητά τους. Και παράλληλα στα παιδιά που δεν είναι ελληνικής καταγωγής δημιουργούμε φιλέλληνες. Δεν διδάσκουμε απλά μία γλώσσα ως ξένη ή ως δεύτερη ή πρώτη ή οτιδήποτε. Εμάς μας ενδιαφέρει να δημιουργήσουμε παιδιά που θα είναι Έλληνες ή φιλέλληνες.
Πολύ σωστά το θέτετε, κυρία Πιπερίδου, και καταλαβαίνω ότι οι προκλήσεις σήμερα είναι μεγάλες, επειδή ακριβώς τα ανέφερε και πριν η κυρία Γρίβα, είναι τέταρτης, πέμπτης γενιάς τα παιδιά τα οποία είναι ελληνικής καταγωγής και σαφώς στην περίφημη σχολή Σαχέτη δεν σπουδάζουν μόνο παιδιά ελληνικής ή κυπριακής καταγωγής. Άρα είναι πραγματικά οι προκλήσεις μεγάλες και αναρωτιέμαι πολλές φορές με ποιον τρόπο μπορούμε να προσελκύσουμε σήμερα είτε είναι Ελληνόπουλα είτε όχι, και νομίζω ότι το γεγονός ότι δημιουργείται φιλέλληνες, αν θέλετε, είναι ακόμη περισσότερο σημαντικό. Πώς μπορούμε λοιπόν να προσελκύσουμε τα παιδιά στην ελληνική κουλτούρα, στον ελληνικό πολιτισμό, στην ελληνική παράδοση, στην ελληνική γλώσσα, σε όλα αυτά που τελικώς σημαίνουν να είσαι Έλληνας, να έχεις μία ελληνική ταυτότητα. Και το λέω αυτό γιατί έχοντας την επαφή έτσι με τους Έλληνες σε όλο τον κόσμο, έχουμε καταλάβει δύο πράγματα. Το ένα είναι ότι αυτό που λέμε ότι ο δάσκαλος δεν είναι επάγγελμα, είναι λειτουργήμα, είναι σε ένα διπλάσιο βαθμό στο εξωτερικό σε σχέση με την Ελλάδα. Είναι πολλές περισσότερες οι προκλήσεις. Και το δεύτερο, έτσι και πολύ σημαντικό, έχουμε συνειδητοποιήσει ότι πολλές φορές τα παιδιά στο εξωτερικό, αν θέλετε όλα τα παιδιά του κόσμου, δεν θέλουν να διαφέρουν και να βγαίνουν εκτός της ομάδας, εκτός μιας κοινωνικής ομάδας, να μην βρίσκονται στο περιθώριο. Και αναρωτιέμαι πολλές φορές πώς ένα παιδί, ας πούμε, στο εξωτερικό, που μπορεί οι γονείς του ή ο παππούς του και η γιαγιά του να έχουν μια ελληνική καταγωγή, να του λένε όχι, όχι, πρέπει να πας και στο ελληνικό σχολείο, πρέπει να μάθεις τα ελληνικά, πρέπει, ενώ το συγκεκριμένο παιδί δεν θέλει να διαφέρει ίσως από τα υπόλοιπα και όλα αυτά μπορεί να γίνονται, να είναι μια περίεργη ισορροπία που πρέπει να διατηρηθεί.
Να σας πω, έχετε δίκιο, το καταλαβαίνω πως σκέφτεστε, όμως τα δικά μας τα παιδιά εδώ, η παροικία μας γενικά, ναι μεν έχουν την αγγλική ως πρώτη γλώσσα, πρέπει να το πω αυτό, αλλά χαίρονται που είναι Έλληνες, χαίρονται που ανήκουν στην ελληνική παροικία, στην ελληνική κοινότητα, τα ίδια τα παιδιά θέλουν να μαθαίνουν ελληνικούς χορούς, τα ίδια τα παιδιά θέλουν να μαθαίνουν τη γλώσσα, την οποία εντάξει, τη βρίσκουν δύσκολη σε κάποιες στιγμές, όμως τα παιδιά αυτά θέλουν να είναι Έλληνες.
Ο λόγος, κυρία Πιπερίδου, και συγγνώμη που σας διακόπτω, ο βασικός λόγος είναι ότι η ελληνική παροικία μας εδώ και πάρα πολλά χρόνια, από τότε που έγινε το πρώτο μεγάλο κύμα μετανάστευσης στη Νότια Αφρική, κατάφερε ουσιαστικά και συνέβαλε στην ανάπτυξη της χώρας. Δηλαδή, θέλω να πω, το να είσαι Έλληνας αυτή τη στιγμή στο Johannesburg, εκπνέει σεβασμό, έτσι. Παίζει ρόλο και αυτό.
Ναι, αλλά όχι απόλυτα, γιατί εμείς εδώ στην Νότια Αφρική θέλουμε να ανήκουμε σε αυτή την πολυπολιτισμική κοινότητα. Mm-hmm. Δεν θέλουμε να ξεχωρίζουμε αναγκαστικά. Είμαστε όλοι, θα το πω, νοτιοαφρικανοί ελληνικής καταγωγής.
Πολύ ωραία.
Κάποτε μας είχε πει έτσι ο Πατριάρχης που είχε έρθει εδώ, και θυμάμαι αυτό ήταν ίσως πριν από 20 χρόνια. Και τότε με ξένησε, όμως έχει μείνει στο μυαλό μου σαν σκέψη και ναι, είχε δίκιο.
Ναι, έχετε δίκιο, είχε καταλαβαίνουμε δίκιο. Πλήρως.
Και να προσθέσω εγώ, κυρία, Φενός, να προσθέσω εγώ, είμαι η Γρίβα, λίγο παίρνω αυθαιρέτως το λόγο και πάλι, να προσθέσω, γιατί είπατε κάτι για τους εκπαιδευτικούς, πολύ σωστά, είναι μεγάλη πρόκληση εκπαιδευτική να διδάσκουν σε τέτοια περιβάλλοντα και πρέπει να καταβάλουν διπλάσια προσπάθεια από ό,τι εκπαιδευτική στην Ελλάδα, και έχω να σας πω, στο πλαίσιο αυτό της ελληνικότητας και της διατήρησης της ταυτότητας, φροντίσαμε εδώ στο Σαχέτη τα βιβλία να μην είναι στεγνά βιβλία για τη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας, αλλά περιέχουν πάρα πολλά στοιχεία από τον ελληνικό πολιτισμό, και υπάρχει μια σύζευξη επίσης με τον πολιτισμό εδώ της Νοτιού Αφρικής, ούτως ώστε τα παιδιά αυτά να καλλιεργούν συνεχώς αυτό που προσδιορίζουμε ως διαπολιτισμικές δεξιότητες και διαπολιτισμική ταυτότητα.
Είναι πολύ σημαντικό αυτό το οποίο μας αναφέρετε, κυρία Γρίβα, όσον αφορά στο εκπαιδευτικό υλικό και στα βιβλία της σχολής Σαχέτη, ας πούμε, για παράδειγμα. Και φαντάζομαι, ελπίζω ή εύχομαι αντίστοιχα παραδείγματα να γίνουν και σε άλλα σχολεία στο εξωτερικό. Και γιατί όχι, ίσως σε μεγάλο βαθμό και στα δικά μας σχολεία εντός της ελληνικής επικράτειας. Το να βλέπουμε την ιστορία γραμμένη με ελκυστικό τρόπο, σαφώς έχει ένα πάρα πολύ μεγαλύτερο ενδιαφέρον και για τα παιδιά και προσελκύεις τους μαθητές. Και πιστεύω πλέον ότι δεν είναι μόνο τα βιβλία, είναι και άλλοι τρόποι που θα μπορούσαμε να προσελκύσουμε τα παιδιά στην ελληνόγλωσση εκπαίδευση, στον ελληνικό πολιτισμό, στο να έχουν τελικώς αυτό που είπε και η κυρία Πιπερίδου, την ελληνική ταυτότητα. Σαφώς είναι και άλλοι εκπαιδευτικοί τρόποι, έτσι δεν είναι, κυρία Γρίβα?
Πολύ σωστά, και πάλι εγώ θα κάνω αναφορά στο σχολείο Σαχέτη. Mm-hmm. Παράλληλα με όλο αυτό το πρόγραμμα Ελληνομάθειας που τρέχει, γίνονται πάρα πολλές δράσεις, πολιτιστικές δράσεις, αξιοσημείωτες πολιτιστικές δράσεις, και ίσως κάποια στιγμή θα πρέπει να καλύψετε κάποιες εξ αυτών. Mm-hmm. Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να καταγραφούν οι πολιτισμικές δράσεις οι οποίες γίνονται κατά τη διάρκεια, καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς. Mm-hmm. Και όχι μόνο σε συγκεκριμένες επαιτίους, 25 Μαρτίου, 28, που συνήθως γίνεται στο εξωτερικό. Υπάρχει δηλαδή μια συνεχής ροή πολιτισμικών δράσεων στο σχολείο εδώ.
Μάλιστα.
Που όλες αυτές οι δράσεις παρακολουθούν το ενδιαφέρον, όχι μόνο επιμένω, των ογενών φοιτητών μαθητών, mm-hmm, κυπριακής και ελληνικής καταγωγής, αλλά είναι εκπληκτικό των παιδιών άλλων πολιτισμικών καταβολών.
Ναι.
Αν μου επιτρέπετε να πάρω και εγώ το λόγο και να πω ότι είναι πάρα, να τονίσω αυτά που είπε η κυρία Γρήβα, ότι είναι πάρα πολύ σημαντικές αυτές οι πολιτιστικές δράσεις, γιατί και οι μαθητές ελληνικής καταγωγής, αλλά και μη ελληνικής καταγωγής που είναι περίπου η μισή, mm-hmm, αντιλαμβάνονται την αξία του ελληνικού πολιτισμού, αγαπούν τον ελληνικό πολιτισμό και μέσα από αυτό αγαπούν και την ελληνική γλώσσα και κάνουν μεγαλύτερες προσπάθειες να την μάθουν, αφού έχει σχέση η γλώσσα με τον πολιτισμό, αφού η γλώσσα μας καθόρισε, ας πούμε, δημιούργησε τη σκέψη και μέσα από τη σκέψη, ας πούμε, προήρθαν τα επιτεύγματα του αρχαίου ελληνικού πολιτισμού, που επηρέασε τον δυτικό και τον παγκόσμιο πολιτισμό. Και ήθελα να πω κάτι εδώ με την ευκαιρία που πήρα το λόγο. Αξίζουν θερμά συγχαρητήρια στη σχολή Σαχέτη και στους εκπαιδευτικούς και στη διοίκηση φυσικά, που προσπαθεί να προσαρμόσει το διδακτικό υλικό στις ανάγκες των μαθητών, έτσι ώστε να παίρνουμε τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα σε μαθησιακό επίπεδο. Εγώ προσωπικά θέλω να τους ευχαριστήσω για τη συνεργασία και για τις προσπάθειες που καταβάλουν. Και φυσικά θέλω να ευχαριστήσω θερμά και την κυρία Γρίβα, η οποία θέλω να το τονίσω, δεν ξέρω, μπορεί να μην ήθελα να το αναφέρομαι, όλα αυτά που κάνει, τα κάνει εντελώς αφιλοκερδώς. Έχει πάρα πολλές αρμοδιότητες στο Πανεπιστήμιο, αφού είναι και αντιπρίτανης, mm-hmm, αλλά όλα αυτά τα κάνει από την αγάπη για την ελληνόγλωσσα εκπαίδευση, αφού όλοι μας ξέρουμε αυτό το μεγάλο αποτύπωμα που έχει μέσα από συνέδρια, επιμορφωτικά προγράμματα, και άλλα πολλά, γιατί ήδη μαζί έχουμε υλοποιήσει δύο-τρία συνέδρια και επιμορφωτικά προγράμματα, όχι μόνο για τους εκπαιδευτικούς του Johannesburg, αλλά και για τους εκπαιδευτικούς όλες τις ομογένειες. Πρόπερ συγκεκριμένα πριν 2-3 χρόνια είχαμε δημιουργήσει ένα επιμορφωτικό και αυτό του πρόσφερε εντελώς δωρεάν με τους συνεργάτες της 50 ωρών για τους εκπαιδευτικούς όλης της ομογένειας, που ήταν περίπου 350 που παρακολούθησαν. Και την ευχαριστούμε θερμά γι' αυτό.
Κυρία Γρίβα, να ρωτήσω το εξής. Γίνονται, ναι, μπορείτε ουσιαστικά και μέσω εξ αποστάσεως να στηρίξετε έμπρακτα τους εκπαιδευτικούς του εξωτερικού με κάποια σεμινάρια επιμόρφωσης? Γίνεται αυτό, ας πούμε, και διαδικτυακά?
Βεβαίως, κυρία Βυσσαρίωνος, και το έχουμε κάνει πολλές φορές. Πέρα από αυτό που ανέφερε ο κύριος Βλάχος, mm-hmm, έχουμε κάνει και άλλα τέτοια εξ αποστάσεως προγράμματα. Ένα θερινό σχολείο με κατάρτιση εκπαιδευτικών στην Αυστραλία, στις Ηνωμένες Πολιτείες. Φυσικά κάνουμε...
Σας χάνω τώρα, κυρία Γρίβα, δεν σας ακούω καθόλου. Δεν σας ακούμε, κάτι κάνετε και μετακινήστε και δεν σας ακούμε καθόλου.
Πολλές, δεν ξέρω... Δεν με ακούτε.
Τώρα σας ακούω. Καθίστε απλώς ένα σημείο. Ναι, μην μετακινήσετε.
Δεν ξέρω μέχρι που ακούστηκα ότι έχουμε κάνει πολλές τέτοιες επιμορφωτικές δράσεις εξ αποστάσεως σε σύγχρονο και ασύγχρονο περιβάλλον.
Μάλιστα.
Βεβαίως.
Υπάρχει ενδιαφέρον. Από τους εκπαιδευτικούς στο εξωτερικό υπάρχει ενδιαφέρον για να βελτιώσουν τις πρακτικές τους. Πολύ.
Πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, κυρία Βυσσερίωνος. Mm. Και το, σας, δεν ξέρω αν με ακούσατε, ήταν τότε που υπήρχε πρόβλημα με τη σύνδεση. Κάναμε ένα τέτοιο εξ αποστάσεως και με εκπαιδευτικούς των Ηνωμένων Πολιτειών και με εκπαιδευτικούς της Αυστραλίας και φυσικά επανειλημμένα και με εκπαιδευτικούς στην Ευρώπη. Είχαμε κάνει και εκείνο το συνολικό με τον κύριο Βλάχο. Πραγματικά υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, δίψα θα έλεγα, από την πλευρά των εκπαιδευτικών να ανανεώσουν τις πρακτικές τους και τις διδακτικές μεθόδους.
Θα ήθελα έτσι να ρωτήσω...
Υπάρχει και... επομένως...
Ναι, πείτε μου, πείτε μου.
Υπάρχει λοιπόν η δυνατότητα να γίνονται τέτοια εξ αποστάσεως προγράμματα επιμορφωτικά. Πλέον η τεχνολογία ευτυχώς μας δίνει τέτοιες ευκαιρίες. Mm-hmm.
Ήθελα να ρωτήσω και την κυρία Πιπερίδου, που δεν ξέρω κατά πόσο η ίδια είναι αποσπασμένη εκπαιδευτικός εκεί. Αν,
όχι.
Εσείς πώς και ασχοληθήκατε?
Όχι, είμαι ομογενής.
Είστε ομογενής, κυρία Πιπερίδου. Άρα,
λοιπόν, ναι. Εγώ να σας πω, γεννήθηκα στην Ελλάδα, πήγα σχολείο στην Ελλάδα, στην Αθήνα. Mm-hmm. Ήρθα εδώ στην Νότιο Αφρική όπου έκανα τις σπουδές μου και κάποια στιγμή με πλησίασαν από τη σχολή Σαχίτη να έρθω να εργαστώ εδώ. Και έτσι βρέθηκα εδώ.
Μάλιστα. Θέλω να ρωτήσω το εξής. Γονείς, ναι, στο εξωτερικό, στη Νότια Αφρική, στο Johannesburg, που δεν έχουν καμία απολύτως σχέση με την Ελλάδα. Πώς και παίρνουν την απόφαση να στείλουν τα παιδιά τους στη σχολή Σαχέτη? Είναι το γεγονός ότι η σχολή Σαχέτη έχει αυτό το περίφημο όνομα, το οποίο αντιπροσωπεύει την πραγματικότητα, ότι είναι ένα εξαιρετικό σχολείο. Με ποιο σκεπτικό παίρνουν συνήθως αυτή την απόφαση?
Λοιπόν, όταν τα παιδάκια είναι πιο μικρά στο δημοτικό ή στο νηπιαγωγείο, οι γονείς ξέρουν ότι εμείς είμαστε ένα σχολείο που δεχόμαστε οποιαδήποτε εθνικότητα και ότι τα παιδιά εδώ δεν θα είναι απλά μαθητές του σχολείου, αλλά θα είναι μέλη της οικογένειας του Σαχέτη. Όσον αφορά τα μεγαλύτερα παιδιά, είμαστε, δεν θέλω να περηφανεστώ, αλλά είμαστε ένα από τα καλύτερα σχολεία της Νότιας Αφρικής.
Ναι, ναι, το ξέρουμε αυτό.
Πριν από 2 χρόνια ήμασταν το καλύτερο σχολείο της περιοχής μας, το Johannesburg.
Έτσι. Ναι, αυτό το
γνωρίζω. Άρα οι γονείς ξέρουν ότι θα έχουν τα παιδιά τους τα αποτελέσματα που χρειάζονται για να μπουν στο πανεπιστήμιο, για να κάνουν τις σπουδές τους, για να προχωρήσουν με όποιο τρόπο διάρκεια.
Και άλλη μία ερώτηση. Πόσα από τα παιδιά τα οποία φτάνουν, ας πούμε, στο τέλος των μαθημάτων, στο τέλος της σχολικής εκπαίδευσης, παίρνουν την απόφαση να σπουδάσουν στην Ελλάδα? Υπάρχει κόσμος, υπάρχουν μαθητές που παίρνουν αυτή την απόφαση και είναι μεταξύ τους και μη ελληνικής καταγωγής?
Να σας πω, δυστυχώς όχι πολλά παιδιά. Mm. Παρά το ότι έχουμε επαφή με οργανισμούς στην Ελλάδα, με ιδιωτικά κολέγια στην Ελλάδα, είναι δύσκολο. Είμαστε μακριά. Είναι δύσκολο τα παιδιά να πάρουν αυτή την απόφαση. Ξέρω ότι υπάρχουν παιδιά τα οποία πηγαίνουν στην Ευρώπη αφού έχουν τελειώσει τις σπουδές τους εδώ.
Ναι.
Δεν είναι πολλά τα παιδιά που φεύγουν σε ηλικία 18 χρονών να πάνε στην Ελλάδα ή στην οποιαδήποτε άλλη χώρα. Mm-hmm. Υπάρχουν κάποια, αλλά όχι πολλά.
Μάλιστα. Ήταν πραγματικά πολύ ενδιαφέρουσα η συνομιλία και με τους τρεις σας. Βεβαίως δεν μίλησα πάρα πολύ με τον κύριο Βλάχο, γιατί είναι ένας άνθρωπος που εκτιμώ βαθύτατα και είμαστε πολύ συχνά σε επικοινωνία για πολλά ζητήματα της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης στην Νότια Αφρική και όχι μόνο. Οπότε έχουμε πιο συχνή επικοινωνία, αλλά ήταν πραγματικά πολύ ενδιαφέρουσα η συνομιλία μας. Δεν ξέρω αν θέλετε να προσθέσετε κάτι. Εγώ σαφώς θα ήθελα πάρα πολύ να προβάλλουμε, κυρία Πιπερίδου, και στο μέλλον κάποιες εκδηλώσεις της σχολής Σαχέτη, να είμαστε σε επικοινωνία και για την Φωνή της Ελλάδας και για το ΕΡΤ Κόσμος, στο αντίστοιχο δορυφορικό τηλεοπτικό κανάλι της ΕΡΤ, που είναι για, για τον ελληνισμό της Διασποράς, με πολύ μεγάλη χαρά. Να προβάλλουμε τις δράσεις της σχολής. Η τοπική κυρία Γρίβα είναι ένα διαμάτι αυτή η σχολή στην Αφρική και το ξέρουμε.
Βεβαίως. Ευχαριστούμε την κυρία Γρίβα για τα καλά της λόγια και εσάς που μας δίνετε την ευκαιρία να μιλήσουμε για το σχολείο μας.
Είμαστε πάντα δίπλα στους Έλληνες της Διασποράς, να το ξέρετε αυτό, και γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ότι το ζήτημα της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης είναι η πρώτη προτεραιότητα, όπως λέμε, για όλους τους ομογενειακούς φορείς σε όλο τον κόσμο σήμερα. Και είναι αναμενόμενο, γιατί μιλάμε πλέον σε πάρα πολλές χώρες, για τέταρτη, για πέμπτη γενιά. Μιλάμε για μία απίστευτη άνοδο της γλώσσας της παγκοσμιοποίησης, τα αγγλικά υπάρχουν παντού, και μιλάμε και για μία απίστευτη άνοδο της τεχνολογίας, που πάλι τα αγγλικά είναι η κύρια γλώσσα, και καταλαβαίνουμε ότι είναι πολύ δύσκολο πλέον. Και νιώθουμε και εμείς μέσα από το άγχος και την αγωνία των επικεφαλής διαφόρων ομογενειακών φορέων στο εξωτερικό, ότι ναι, πολύ πιθανόν αν χαθεί η γλώσσα να χαθεί και η ταυτότητα. Και είναι κρίμα πραγματικά. Κυρία Γρίβα, πρόσκληση και σε εσάς, όταν με το καλό έρθετε στην Αθήνα, να σας έχουμε και στο στούντιο.
Ναι, πολύ. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας δώσετε την ευκαιρία να μοιραστούμε κάποιες πληροφορίες για το σχολείο Σαχέτη και το νέο αναλυτικό πρόγραμμα που ετοιμάζεται για αυτό το σχολείο. Σας ευχαριστούμε θερμά, κυρία Βυσσαρίωνος, και είναι πολύ σημαντικό, όπως το είπατε κι εσείς, στην εποχή της επικυριαρχίας της αγγλικής γλώσσας, να προσπαθούμε εδώ με κάθε μέσο να προωθηθεί η ελληνική γλώσσα και ο ελληνικός πολιτισμός στο τόσο μακρινό Johannesburg. Ναι. Σας χαιρετώ και σας ευχαριστώ θερμά.
Και εμείς σας ευχαριστούμε πολύ. Κύριε
Βυσσαρίωνος, αν μου επιτρέπετε μισό λεπτό.
Βεβαίως.
Και εγώ θα ήθελα να σας ευχαριστήσω και για τη σημερινή σύνδεση, αλλά και για την συνεχή συνεργασία που έχουμε σε διάφορα θέματα και για την προβολή των θεμάτων εδώ της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης και του ελληνικού πολιτισμού, και είμαστε στη διάθεσή σας να κάνουμε μία εκπομπή αφιερωμένη στις εκδηλώσεις πολιτισμού που οργανώνει η Σχολή Σαχέτη, και θα ήταν πιο ωραία και στο κανάλι στο ΕΡΤ Κόσμος, γιατί πέρα από αυτά που ανέφερε η κυρία Πιπερίδου, ότι η Σχολή Σαχέτη είναι πρώτο, δεύτερο, τρίτο σχολείο όσον αφορά τα αποτελέσματα για την εισαγωγή των μαθητών στο Πανεπιστήμιο, και αυτό είναι μια πρόκληση για να φέρουν και οι μη ελληνικής καταγωγής τα παιδιά τους εδώ. Το άλλο σημαντικό κομμάτι που τους ελκύει είναι ο πολιτισμός μας. Οι αξίες, οι πανανθρώπινες αξίες και τα ιδεώδη. Και έτσι βλέπουμε στη σχολή Σαχέτη μαθητές Ινδούς, Κινέζους, από 33 εθνικότητες. Και είναι πολύ σημαντικό αυτό το κομμάτι, ο πολιτισμός μας και οι αξίες του, πέρα από την ποιότητα της σχολής Σαχέτη ως ένα αγγλόφωνο σχολείο της χώρας εδώ. Σας ευχαριστούμε θερμά.
Να είσαστε καλά. Σας στέλνω πολλές ευχές να συνεχίσετε έτσι με το ίδιο μεράκι και πάθος, και οι τρεις, όλο αυτό που κάνετε, την διδασκαλία όχι μόνο της ελληνικής γλώσσας, ουσιαστικά αυτό που ανέφερε και η κυρία Πιπερίδου, έτσι, τη διατήρηση της ελληνικής ταυτότητας και τη δημιουργία φιλελλήνων. Πολλές, πολλές ευχές σας στέλνουμε από την ηλιόλουστη Αθήνα.
Να είστε καλά, γεια σας.
Αυτή λοιπόν ήταν έτσι μια ελπίζω ενδιαφέρουσα και για σας, φίλες και φίλοι, κουβέντα που κάναμε με την κυρία Ελένη Γρίβα, την καθηγήτρια, είναι αντιπρίτανης στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, διευθύντρια του Ινστιτούτου Ελληνικής Γλώσσας, διεθνώς αναγνωρισμένη η πορεία της στο πεδίο της πολυγλωσσίας, της διδασκαλίας της ελληνικής ως δεύτερης ή ξένης γλώσσας. Κοντά της ήταν και ο κύριος Γεώργιος Βλάχος, είναι αναπληρωτής συντονιστής εκπαίδευσης στο Γραφείο Εκπαίδευσης που εδρεύει στο Johannesburg, αλλά δεν είναι μόνο το Johannesburg και η Νότια Αφρική, είναι πραγματικά πάρα πολλές οι σχολικές μονάδες και τα τμήματα ελληνικής γλώσσας που ως ομπρέλα από πάνω ο κύριος Βλάχος συντονίζει σε διάφορες χώρες στην Αφρική. Και κοντά μας ήταν και η κυρία Πιπερίδου, υπεύθυνη των ελληνικών σπουδών της περίφημης σχολής Σαχέτη που εδρεύει στο Johannesburg. Κάπου εδώ όμως εμείς πρέπει να σας αποχαιρετήσουμε με λαβρέντι μαχαιρίτσα, ναι. Ένα από τα πολύ αγαπημένα και εύθυμα τραγούδια του Λαβρέντι Μαχαιρίτσα. Να είστε καλά, καλό υπόλοιπο της μέρας. Γεια και χαρά.
Είσαι τόσο παιδί κατά βάθος. Είσαι τόσο καλό κατά λάθος. Είσαι τόσο αφελής που άμα θέλεις μπορείς όσα χάνουν οι ξύπνοι να βρεις. Είσαι τόσο αστείο μορτάκι, σου φυλάω και το δαχτυλάκι που έχει πάθει ζημιά. Τι τον θες τον καβγά, τι τον θες αφού πιάνεις λαβράκι. Έλα ψυχούλα μου, έλα καρδούλα μου, ξέρω δεν είσαι ό,τι δείχνεις. Άλλοι σε παίξανε, άλλοι σε μπλέξανε, κλάψε γιατί όταν κλαις μικροδείχνεις. Δάγκω στα χείλη σου, είμαι μαρτύλη σου, σβήνω το πάγο απ' το βλέμμα. Έλα στραβάδι μου, πιάσω απ' το χάδι μου, κράτα εδώ μη σε πάρει το ρέμα. Μη μποζάρισα μου τρώσε μένα, δε σε παίζω με φύλλα κρυμμένα. Βρίσκω αυτή τη ρογμή που η ζωή η ομή το χαμένο λατρεύει κορμί. Δεν υπάρχουν νερά του Ιορδάνη κι όταν πιάνεις μωρό μου λιμάνι. Μην την ψάχνεις πολύ, όλοι αμαρτωλοί, όλοι είναι απ' το ίδιο χαρμάνι. Έλα ψυχούλα μου, έλα καρδούλα μου, ξέρω δεν είσαι ό,τι δείχνεις. Άλλοι σε παίξανε, άλλοι σε μπλέξανε, κλάψε γιατί όταν κλαις μικροδείχνεις. Δάγκω στα χείλη.